Nedeljski klepet.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku marčevskega nedeljskega klepeta. Tokrat bo naša gostja Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica spominčice Alzheimer Slovenija, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. V pogovoru boste med drugim izvedeli več o Alzheimer kafejih, o presejalnih testih za demenco, na kaj moramo biti še posebej pozorni. Slišali boste tudi prve znake demence in tudi o tem, kako pomembna je ustrezna komunikacija z osebo z demenco. Nekaj pa tudi o projektu Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih in o konferenci, ki bo aprila izvedena v Mariboru. Vabim vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da ostanete z nami, prisluhnete pogovoru. Gospo Štefanijo Lukič-Zlobec sem obiskala na sedežu Društva spominčica v Ljubljani in z njo posnela pogovor, ki ga boste lahko slišali po naslednji skladbi. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo nocojšnji nedeljski klepet in moja gostja nocoj bo predsednica spominčice Alzheimer Slovenija, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, gospa Štefanija Lukič-Zlobec. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav poslušalcem.
V tokratnem nedeljskem klepetu bi z vami rada med drugim govorila o Alzheimer kafejih. To je odlična dejavnost, ki je demenco ter vse izzive in stiske povezane z njo prinesla v družbo. Z organizacijo Alzheimer kafejev na javnih mestih, na primer v knjižnici ali pa v galeriji, je zagotovo pripomoglo k detabuizaciji same bolezni in tudi k večji ozaveščenosti, s čim vse se srečujejo osebe z demenco in njihovi svojci. Pa me zanima, gospa Lukič-Zlobec, kako poteka izvedba Alzheimer kafejev zdaj, po epidemiji? Se ljudje vračajo?
Ja, ljudje se počasi vračajo. Vse dejavnosti in vse prireditve, ki jih organiziramo mi in ostali. V čas COVID-a nas je malo uspaval, ali smo se odvadili. No, Alzheimer kafeje smo začeli v Sloveniji organizirati spominčica leta 2012. To je način druženja, ki je namenjen pravzaprav najbolj svojcem. Vedno je zraven strokovni delavec ali zdravnik in seveda spominčica, predstavniki, volonteri, da v bolj sproščenem vzdušju se srečamo, pogovorimo in da se svojci med sabo tudi srečajo in da se učijo tudi drug od drugega. Seveda je zraven specialist, zdravnik, da jim da tudi kakšno odgovor na vprašanje. Predvsem pa je mišljeno, da se družijo in ker res svojci pri demenci, pri tej bolezni dolgo časa potrebujejo, da sploh spregovorijo o stiskah in težavah, v katerih se znajdejo. Ker ta bolezen se začne počasi, nevidno, nepredvidljivo in jo dolgo časa ne zaznaš, tako da je tukaj že psihološko velika, da rečem, stiska, zato potrebujejo tak način druženja in s tem so začeli na Nizozemskem prejšnjem stoletju in se hitro ta način razširil. Poudarek pa je bil, da se z demenco gre ven iz inštitucij, med ljudi, v javnost. Začeli smo z kavarno v Hotel Union, skoraj vse knjižnice v Sloveniji so se pridružile Alzheimer kafejem in tudi galerije. No, seveda v knjižnicah odlično delujejo taki Alzheimer kafeji. V času COVID-a smo pa začeli organizirati Alzheimer kafeje tudi preko Zooma, ker se nismo smeli družiti in je, pač smo ugotovili, da Zoom varianta pravzaprav dobro deluje. Zdaj imamo vsak mesec zadnji torek v mesecu v Narodni galeriji Alzheimer kafe hibridno, nekaj je poslušalcev v dvorani, nekaj preko Zooma, tako da nas je včasih tudi več kot 100. Tako da to se je prijelo, da rečem, in to deluje in je vedno organiziramo zanimiva predavanja in tako da se ljudje lahko poslušajo, zvejo kaj novega in tudi lahko vprašajo. Tako da so tudi muzeji se pokazalo zelo dober kraj, kjer ta način ozaveščanja, širjenja informacij in druženja dobro deluje.
Ravno v teh dneh, v torek, sem imela pogovor s predstavniki Narodne galerije in so povedali, da so oni prva galerija v Sloveniji, ki so pridobili tudi naziv Demenci prijazna točka in da se zdaj temu projektu oziroma ta naziv pridobivajo tudi ostali muzeji in galerije po Sloveniji.
Ja, te Alzheimer kafe in potem tudi demenci prijazne točke se v Sloveniji zelo, zelo širijo, tako da moram res pohvaliti, da je odziv med ljudmi, da želijo zvedeti o demenci čim več in tudi na ta način pomagati svojcem in prav je, da v lokalni skupnosti, kjer živimo, vsi vemo, kateri so prvi znaki demence, da takega človeka prepoznamo in drugo, kar je zelo pomembno, da vemo, kako z njimi komunicirati. Pravilo je glavno, da je treba biti prijazen, potrpežljiv, oni je zelo dobro razumejo govorico telesa, ne smemo jih v nič siliti, z njimi se prepirati, skratka potrpežljiv, jih objeti, jim dati roko, to zelo dobro razumejo in je potem življenje z njimi mnogo, mnogo lažje. Tako da to je en od naših motov, kaj učimo in kaj govorimo, da bi olajšali življenje tako svojcem, kakor seveda bolnikom z demenco. In glede Narodne galerije pa moram še posebej jih pohvaliti, da so bili oni tisti, ki so prišli do nas, da bi sodelovali, to tik pred COVID-om in zdaj sodelujemo vedno bolj in tudi Narodna galerija je demenci prijazna točka in tudi dobili so mednarodno nagrado za ta način delovanja in tudi po drugih evropskih državah je vedno več muzejev, kjer se odvijajo najrazličnejše delavnice, predavanja, učne delavnice, ki rišejo, pišejo in skratka se ukvarjajo z osebami z demenco, da je to vedno bolj obiskano in vedno bolj prijazno ljudem in celem okolju. Na ta način rečemo, delamo demenci prijazno okolje.
No, če bi radi poslušalci izvedeli več, kako lahko tudi umetnost pomaga pri osebah z demenco, vabljeni, da prisluhnete oddaji Modrost v očeh, pobrskajte po našem audio arhivu. Jaz pa bi se vrnila zdaj k Alzheimer kafejem in me zanima, morda lahko napoveste kakšen termin izvedbe v bližnji prihodnosti.
Ja, v mesecu marcu bo zadnji torek v mesecu v Narodni galeriji. Naslednji gost bo naš stalni sodelavec, dr. Božidar Volč. Tako da vabljeni, ker res so to zanimiva srečanja in velikokrat slišite marsikaj novega in slišite tudi poslušalce ali gledalce, ki so tam. Tako da vabljeni, kar se tiče umetnosti, pa naj poudarim, da od umetnosti je pravzaprav glasba tista, ki najbolj pomirja te ljudi, zelo, tisti, ki pojejo, zelo radi pojejo in zelo pomirjujoče deluje na bolnike z demenco.
In zagotovo tudi na vse ostale. Zdaj pa bi rada z vami govorila tudi, oziroma me zanima, vaše mnenje o presejalnih testih za demenco. Kakšni so ti testi in kako vedeti, kateri testi so dejansko verodostojni, kateri pa pravzaprav le izkoriščajo stisko?
Ja, lahko povem, da je več kot 20 let na tržišču ni prišlo novo zdravilo za demenco, čeprav znanstveniki, raziskovalci po celem svetu zelo intenzivno delajo. Prišlo je pa do premikov, do boljšega in bolj točnega diagnosticiranja demence. Demence je tudi več kot 200 vrst. Presejalni testi se pa nekako ne prakticirajo pravzaprav nikjer v nobeni evropski državi niti druge, ker niso še znanstveno potrjeni in dognani. Tako da seveda mi se veselimo vseh raziskav, ki bi skrajšala in naredila diagnostiko bolj enostavno in cenejšo, ampak zaenkrat razen slikanja glave in likvorja bolj zanesljivih testov zaenkrat ni. Čeprav je tudi test s krvjo zelo že raziskan, ampak znanstveniki delajo naprej, da bi ta test bil kmalu dostopen in cenejši predvsem. Tudi pomembno je, da so ti postopki cenejši in potem so dostopni širšemu krogu ljudi, ker kot veste je demenca tiha epidemija današnjega časa in je teh bolnikov res zelo, zelo veliko.
No, o tem ste podali tudi izjavo, ki je objavljena na vaši spletni strani, pa me zanima, kaj vas je privedlo do objave te izjave?
Ja, tak test za zgodnje odkrivanje demence, POMNI, so začeli izvajati v slovenski javnosti in seveda je to komercialni test, ki stane 99 evrov. In so se na nas začeli obračati ljudje in klicati, koliko je torej sfere dostojno. Zato smo zaprosili tudi naš strokovni odbor Spominčice, kjer imamo 20 članov in so v glavnem vsi strokovnjaki in zdravniki in znanstveniki, smo podali to skupno izjavo. Potem je pa tudi Komisija za etiko Republike Slovenije dala izjavo glede tega testa. Kot je profesor Pirtošek že večkrat povedal, demenca je preveč kompleksna, da bi lahko izvajali zaenkrat take teste.
No, na Spominčici tudi v okviru celovite obravnave demence v lokalnih okoljih organizirate najrazličnejša izobraževalna srečanja po Sloveniji. Lahko o tem poveste kaj več?
Ja, celovita oskrba demence v lokalnem okolju, to je projekt, ki ga sofinansira Ministrstvo za zdravje. In v tem projektu v času COVID-a nismo mogli tako intenzivno delati, zato smo zdaj te aktivnosti in predavanja širom po Sloveniji povečali. Oziroma v tem projektu so izbrane 4 občine kot pilotne, na katerih izvajamo svoje, da rečem, predavanja in skušali bomo to povezati in nadgraditi kot model, kako bi delali tudi v drugih občinah. Te 4 pilotne občine so Postojna, Trbovlje, Osilnica in Hodoš. 2 ruralni majhni občini, pa 2, da rečem, mestni. No in izvajamo predavanja. Predvsem organiziramo v teh 4 občinah tudi odbore, v katerih je 5-6 aktivnih ljudi iz najrazličnejših društev, zdravstvenih domov in še od kje druge. Skratka, ta odbor počasi, mi jih spodbujamo, kaj vse je treba delati, da se povežejo vse službe, ki jih imamo, ker v resnici imamo kar nekaj služb in društev, da bi preko vse te povezave pravzaprav si skrbeli in pomagali osebam z demenco. In seveda z določenim znanjem. Za demenco moraš tudi imeti neka osnovna znanja, ki jih mi ves čas provajamo in da bi naredili tak model, kako pravzaprav pomagati in podpreti svojce in tudi osebo z demenco, da ostane lahko čim dlje doma vključena v družbo, sprejeta v družbo, to je pomembno, da jih sprejmejo, da jih mi vsi sprejmemo, ker če jih sprejmemo, potem se oni bolje počutijo in lažje ostanejo doma. Ker se veste, da več kot 90% oseb z demenco živi doma in ti imajo najmanj podpore in zato se trudimo, da bi prav tem nudili čim več podpore.
No in že kar nekaj stvari, pa pravzaprav že nekaj let teče. Kakšne vrste podpore nudite svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco?
Ja, naša glavna naloga že od začetka je pomoč svojcem. Spominčica ima zdaj že več kot 25 let delovanja. Imamo veliko dejavnosti, aktivnosti od izobraževalnih programov, ki jih izvajamo spomladi in jeseni. To je program Ne pozabi me, ki ga je že dr. Kogoj začel. To se še vedno izvaja in se še širi v druga mesta. Izdajamo revijo Spominčica, imamo svetovalni telefon, organiziramo razne Alzheimer kafeje, odpiramo demenci prijazne točke. To je tudi ena od inovativnosti, ki smo jo v Sloveniji začeli in je bila objavljena tudi v poročilu Svetovne zdravstvene organizacije kot inovativen pristop do pomoči svojcem in bolnikom z demenco. No, namen teh točk je tudi to, da vsi v lokalni skupnosti, kjerkoli je to, ali center Ljubljane, ali Kozjansko, ali Goričko, ali Primorski Griči, da ljudje prepoznajo prve znake in da vejo komunicirati. In da vsi, ki živijo in delajo, ko opazijo človeka, ki se izgubi, je stresen, ne najde poti domov, da mu pomagajo. No, tako je pomembno, da v trgovinah prepoznajo. V času COVID-a se je izkazalo, da je teh v začetni fazi bolezni bistveno več, kot smo sploh mislili. Ne? Ker živijo sami, pa noben ne opazi, da imajo že malo težav. Policija je zelo pomembna, da prepozna in da pomaga. Tako da, skratka, v knjižnicah, v trgovinah, v zdravstveni domovi se nam vedno bolj pridružujejo. Knjižnice so se že med prvimi. Skratka, res je velik odziv do nekaj ministrstv. Tako da in seveda inštitut za javno zdravstvo je tudi se pridružilo, skratka, zdaj imamo že kar precej več kot 400 demenci prijaznih točk. Ta teden se nam bo pridružila tudi ena od bank z 12 podružnicami. Septembra lansko leto se nam je pridružila Lidl, trgovinska mreža z 63 trgovinami. In s tistim dnem so spremenili odnos do obravnave starejših oseb v trgovini, če jih najdejo v kakšnih težavah. To je pomembno, pristopiti prijazno in na tak način lažje rešiš problem.
Omenili ste že, da je potrebno prepoznati torej znake demence in pa da je potrebno poznati načine komuniciranja z osebami z demenco. Pa prosim, da še enkrat ponovite oziroma poveste še malo več o teh prvih znakih. Kateri so ti znaki, na katere moramo biti pozorni?
To je vedno prav, da to še enkrat ponovimo, ker vedno odkrijemo polno ljudi, ki jih ne poznamo. Zato je tako. Vsako pozabljanje še ni demenca. O demenci govorimo takrat, ko so prvi znaki tako pogosti, da motijo vsakodnevno življenje posameznika. No, najbolj tipični znaki so pa naslednji. Postopna izguba spomina, to najbolj to pomislimo. Oni se spomnijo, kaj je bilo pred 10 leti, kaj je bilo pa včeraj, pa ne vejo, kje so bili ali kaj so jedli. To potem svojce malo zavara, ne, da ne odkriješ, ne pomisliš na bolezen. Težave pri govorjenju, iskanje besed, ne znajo speljati misli do konca, na sred stavka se ustavijo, ne znajo reči, kje je žlička ali kava ali kaj. Potem imajo osebnostne in vedenske spremembe, se spremenijo, večinoma postanejo malo drugačni, gospodinje, ki so bile urejene, so malo manj urejene, na robe si zapnejo gumbe, skratka malček se spremenijo. Na to je treba biti zelo pozoren, ker ni tako vidno. Upadanje intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije. Kdor je plačeval račune, pogosto položnice več ne plačujejo, jih kam skrijejo, založijo, ne znajo organizirati rojstnih dnevov in takih stvari, ki so jih prej delali. In še marsikaj tovrstnega več ne obvladajo, ne znajo uporabljati ne računalnikov, ne telefonov, vedno manj. Ne? Tako da so to take stvari, na katere moramo biti pozorni. Težave pri vsakodnevnih opravilih, to, kar delamo mi rutinsko, njim začne delati težave, zjutraj, ko greš kopalnico, se umiješ, počešeš in greš naprej. To že začnejo kmalu malo mešati, preskakovati ali kaj pozabiti, spustiti. Težave, iskanje, izgubljanje, prestavljanje, to je tisto tudi tako tipično, kar ljudje tudi najbolj poznajo. Sprašuje eno in isto, nekaj založijo ali skrijejo, pa se ne spomnijo in potem stokrat vprašajo, da jaz spravijo v nervozo in živčnost svoje družinske člane. Potem je težava s časovno in krajevno orientacijo. Se zgubijo 500 metrov pred hišo ali blokom, ne vejo, kje so. Ne? Ti znaki se pa v začetku vedno začnejo postopoma. Enkrat na dan, dvakrat, potem se pa stopnjujejo. No, tako da krajevna orientacija ne najdejo poti do doma, časovna ne vejo, ali je zima, ali je poletje, se napačno oblečejo in tudi morda glede krajevne lahko omenim vožnjo z avtomobilom. Vožnje z avtomobilom ne obvladajo več, ne ločijo, kaj je rdeča luč, zelena luč, kaj je levo, desno, v kjero smer, tako da kdor ima doma koga, ki ima znake demence, bodite previdni glede uporabe avtomobila, ker so nevarni sebi in drugim. Potem ponavljanje enih in istih vprašanj, to je tudi taka tipična stvar, da stokrat praša, kje so ključi od avta, kje je knjiga. No in to, ko stotič odgovoriš, potem že postaneš živčen. No in tudi spremembe čustvovanja in razpoloženja, enkrat se razjočejo, enkrat so agresivni, enkrat so depresivni, molčeči, skratka zelo hitro se padajo iz enega razpoloženja v drugega. No in zaradi teh naštetih težav, ki so pri vsakem malo drugačne, pa se pogosto malo umikajo iz družbe, zapirajo vase, ker jim je nerodno, ker ne znajo dobro več govoriti, ne razumejo stvari oziroma ne znajo se izraziti in zaradi tega se skratka umikajo v samoto iz družbe in pogosto potegne zaradi tega tudi družino v socialno izolacijo in socialne težave. No, tako da to, na to je treba biti res zelo pozoren in Ko opazite, da kdo kaže take znake, ali v družini, ali v službi, ker je vedno več ljudi, ki zbolijo za demenco, tudi mlajših od 60 let, tako da v službi je tudi treba biti pozoren, da se potem takega človeka pelje čim prej k zdravniku, k družinskemu zdravniku je treba iti, ker za njih je tudi nekaj tipičnega, namreč to, da nočejo k zdravniku. Nočejo in svojci nam povejo, da imajo blazne težave, da jih pripeljajo k zdravniku. In prav zaradi tega, ker se ne poznajo tako znaki in ker nočejo k zdravniku, ker jih nič ne boli, če zlomiš si roko, greš zdravniku, pridejo večinoma še vedno k zdravniku osebe z demenco v bolj razviti fazi bolezni. Kar je pa seveda narobe. Mi vse ozaveščanje, ki delamo, je podarek na tem, da bi jih prepoznali in da bi prišli čim prej k zdravniku. Ker zdravila, ki so na voljo, pomagajo najbolj v začetku. In drugo, zakaj je pomembna diagnoza, da dobijo svojci čim več informacij, kako živeti s to boleznjo in da tudi človek sam sliši, za katero boleznjo je zbolel in je to olajšanje, ker potem je bolj miren, ker ve, da določeni stvari več ne more tako dobro opravljati kot prej zaradi bolezni. In zato je tudi za njih zelo važno. In to ne glede na kateri poklice opravljajo, je bil zidar ali mizar ali zdravnik ali šofer, ker oni z njim znanja začnejo iz glave izginjati. Tako da ne more več tega opravljati in tudi izgubijo samozavest in se slabo počutijo zaradi tega, ker vejo, da je nekaj narobe. Če pa vejo, da imajo demenco, to je res huda diagnoza, ampak potem saj veš, da ne zmoreš stvari zaradi te bolezni. Lahko pa zmoreš še veliko drugih stvari in zato zdaj delamo veliko na tem raznih delavnicah in tudi na spletnih straneh je polno raznih vaj, ker pa lahko pa zmorejo mnoge druge stvari.
No, prav lepa hvala za te informacije, za to, da bomo res vsi bolj pozorni, da bomo pravočasno ukrepali, tako kot ste rekli sami. Ob tem pa še prošnje oziroma vprašanje. Videla sem, da v aprilu pa organizirate konferenco, morda še nekaj besed o tem. Je tudi ta konferenca namenjena splošni javnosti ali bolj strokovni javnosti?
Konferenca je namenjena splošni javnosti, to je zdaj prva konferenca v živo po COVID-u. Med COVID-om smo imeli tudi konference preko Zooma, to so bile tudi kar uspešne in obiskane, ampak zdaj ta bo prva v živo. Letos bo konferenca v Mariboru. Namenjena je pa splošni javnosti, je interdisciplinarna, povabimo veliko strokovnjakov, ampak način podaje znanja je tak, da ga lahko razumejo vsi, ker namen je, da o demenci vsi vemo in moram reči, da so te konference tudi obiskane, zelo obiskane in velik interes. S konferencami je začel dr. Kogoj in mi nadaljujemo s to prakso, da rečem.
In kdaj bo ta konferenca?
Konferenca bo 21. in 22. aprila v Mariboru. Skratka, najlepša hvala za povabilo in kdorkoli potrebuje kakšne informacije o demenci, se lahko oglasi pri nas v pisarni ali pa nas pokliče na naš svetovalni telefon, ki dela od 9 do 3 popovdan.
Morda na tem mestu še poveste številko tega telefona?
Ja, naša številka je 059 305 555. Ponovimo še enkrat. 059 305 555.
Tako, od 9 do 15 lahko torej pokličete na to telefonsko številko. Gospa Štefanija Lukić-Zlobec, prav lepa hvala za vaš čas, za vsa pojasnila, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Morda čisto za konec še eno spodbudno sporočilo za naše poslušalce, še posebej za tiste, ki so morda pred kratkim ugotovili, da ima kdo od njihovih svojcev demenco oziroma so pri sebi prepoznali znake z demenco.
Ja, več ko govorimo v javnosti o demenci, več ljudi slišimo in kliče in misli, da ima pravzaprav demenco. No, kot sem rekla, če trikrat na dan kaj pozabiš, še nimaš demence. Je pa boljše iti k zdravniku in preveriti. Kdor ima v družini demenco ali pa morda misli, da bo zbolel, morda je v tolažbo, da ve, da se z demenco ukvarja res veliko ljudi, da obstaja veliko takih spominčic in kjer lahko najde toplo besedo in informacije. Svojci pri bolniki z demenco res potrebujejo stike in se tudi učijo svojc od svojca, ker se med sabo lahko o tej bolezni pogovarjajo in razumejo. Zato je pomembno tudi, da imajo svojci stik med sabo in da se udeležujejo in konferenc in Alzheimer kafejo in delavnic, ki je namenjeno njim, da se v takem okolju bolj med sabo sporazumevajo, razumejo in še dobijo kakšno informacijo in da živijo lažje naprej.
Tako, prav lepa hvala in vse dobro pri vašem delu še naprej.
Hvala tudi vam za vabilo in pomembno je, da o demenci javno govorimo in že na tak način naslišijo tudi tisti, ki še ne pomislijo in ne prepoznajo morda, da imajo tako težavo doma.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste marčevski nedeljski klepet. Moja gostja nocoj je bila Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, spominčica Alzheimer Slovenija. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Upam, da vam bo slišano v pomoč in spodbudo. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.